Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir šiandien kalbame toliau apie pyktį. Apie pyktį, kuriame maudomės tarsi bangose ir nepagalvojam, kad iš tikro tai nėra tas gerasis vanduo, kuris mus valo, kuris mus stiprina, pamaitina, bet priešingai. Tai yra kažkas, kas mus išsekina, kas sukelia ligas, kas kenkia. Ir todėl mes kalbam apie tai, ar tikrai verta maudytis tose bangose, kurių tarsi nepastebim, o jeigu ką, sakom, kad visi pyksta, visi pažįsta šį vandenį, kad visų gyvenimas yra tiesiog pykčio palytėtas ir nebūtų čia apie ką ir kalbėti. Bet tikrai ne visi pyksta, kad tikrai dauguma žmonių susimasto apie tai, kad nevertėtų pasiduoti šiai stichijai. Ir daug kas pamato, kad pyktis yra tarsi tas cunamis, kuris sugriauna jų gyvenimą, kartais net išardo šeimas ir prasideda labai nuo mažų dalykų, tai ką mes pavadiname paprastu mažu pykčiu, dėl menkniekių, dėl nieko. Taigi pyktis, priminsiu, praeitą kartą sakėm, vis dėlto jis yra priskirtinas prie didžiųjų nuodėmių, prie mirtinų nuodėmių. Ir tai iš tikrųjų yra labai jau netvarkingas emocinis protrūkis. Ir jeigu būtų tik tiek, tai mes šiandien nekalbėtume apie jį. Bet pyktis, irgi praeitą kartą minėjau, kad jis maino savo formas, jis moka pasislėpti ir tas menkas tiesiog pyktis, jisai pavirsta kažkuo kitu, kas dar mažiau pastebima. Tai yra toks vidinis keršto troškimas ir jis labai dažnai mums sukelia netgi tam tikrą malonumą, kai mes kuriame keršto planus, bet iš tiesų kerštas yra lydimas tam tikro širdies ir zlumo, tam tikros pagiežos, kuri užverda mumyse tarsi nuslūgus pykčiui. Ta pagieža, jinai tampa tokia lyg ir nesamoningų veiksmų, bet iš tikrųjų jinai visada yra tyčinė. Kad mes, kai vaikai sako, taip tyčia norim kažką padaryti kitam, tai kas jam būtų nemalonu. Tai ir yra va tas pasiryžimas atkeršyti, kuris sutampa su įsakymu nežudyk, nekerštauk. Jėzus kalba apie žudikišką pyktį, apie neapykantą, kurios tikslas yra žudyti. Tai reiškia, kerštas jis yra aiškiai amoralus veiksmas ir jis neatsiranda nei iš šio, nei iš to, jis atsiranda iš pykčio. Taigi pyktis jis perauga į troškimą keršyti ir trokšti keršto tai yra bloga linkintis dalykas. Kodėl sakom, kad meilė artimui, tiesiog kas tai yra, tai nėra aikčiojimas. Kai sako Jėzus, mylėk savo artimą, kaip pat save mylim, ne todėl, kad ten gražios akys ar graži figūra, aišku, galima, įsimylėjimas nuo to galbūt prasideda, bet įsimylėjimas nėra meilė, tai yra taip pat liga, kurią žmogus praserga ir tik prasirgęs tą ligą ir pradės matyti kitame žmoguje ne vien tik tai vieną tą idealiąją pusę, kurią dažniausiai įsimylėja žmogus ir nusipaišo, bet ima matyti ir kitą tą paslėptą mėnulio pusę, tai kas nėra dorybinga, gražu, šviesu, bet ir tai, kas yra kitame žmoguje tamsu, kas yra neišgydyta. Ir tada sako, ne, vat, ne, meilė baigėsi, o iš tikrųjų tai yra puiki proga, kad ta meilė prasidėtų. Nes susitinkam kitą žmogų greičiau dėl tų ydų, kurios turi mus lavinti, ir dvasiškai turime tobulėti, vat bendraudami, būdami su to žmogumi, bet nedažnas suvokia tame dugne, kad va čia jau reikalinga mano meilė artimui tam žmogui, kurį aš esu įsimylėjęs. Ir visą gyvenimą tada tie du žmonės mokosi mylėti vienas kitą. Dėl to meilė nesibaigia, jinai visada perauga į tą tokį išradingą, gero linkintį, nuolat gero linkintį veiksmą pačiam artimiausiam žmogui. Ir Jėzus sako, mylė, kaip myli save patį. Ir kartais mes irgi ir savo nelabai patinkam, bet linkim savo gero ir stengiamės kažkaip tobulėti, stengiamės išnaikinti tai, kas nėra gera. Ir vat kiek savyje matom silpnumo, tiek galim tapti meilesni ir geresni kitiems žmonėms. Net yra toks posakis, kam tu rodai mano ydą savo mėšlinu pirštu. Nusivalyk savo mėšlo aplipusį pirštą ir tada pakalbėsim apie mano ydas. Tai čia yra tas gražus Jėzaus pasakymas. Įsiritink rastą, o tada ten krislus rink iš kito žmogaus akies. Tai va čia kalbama iš tikro apie tą patį, apie pykčio jausmą, kuris pats savaime kaip ir nėra nuodėmingas, bet tai, kas iš jo atsiranda, va tas linkėjimas bloga, tai yra aiški nemeilė. Dėl ko Jėzus pasako didžiausias įsakymas, mylėk savo artimą kaip save patį. Bet jeigu tu jam trokšti keršto, jeigu linki bloga, tai čia yra neapykanta ir ji yra neleistina. Taigi, ydos iš tikrųjų turi būti ištaisytos ir mes galim netgi artimiesiems jas primint, bet tikrai be pykčio švelniai linkėdami gerą ir mes labai aiškiai juntam, kada mums kitas žmogus kažką pasako gero linkėdamas arba priešingai, blogą linkėdamas, kad siela tikrai moka nuskanuot kito žmogaus sielos būseną ir mes jaučiam, ką kitas mums iš tikro linki. Taigi Jėzus sako, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. O kas sako broliui pusgalvi, tai turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą, o kas sako beproti, tas merktinas į pragaro ugnį. Tai čia tarsi tokios mažytės pykčio pakopos ir kalbama apie aštresnį, didesnį pyktį, bet išreikšta vien tik tai žodžiais. Bet žodžiai kyla būtent iš to pykčio jausmo, kurį mes turėtume atpažinti savyje. Taigi pats jausmas, jis nėra nuodėmė. Jis yra tiesiog neutrali reakcija. Bet va tas pykčio jausmas mumise, jis ir gali būti kaip apibrėžtas, kaip kažkoks stiprus nepasitenkinimas arba priešiškumo jausmas, kuris atsiranda mumise santykyje su kitu. Mes negalime kontroliuoti pačios pirminės reakcijos, kadangi tikrai tai priklauso nuo santykio su kitu žmogumi, kuris, kaip mes sakytume, visada yra mano pykčio priežastis. Bet kai tas pyktis sukyla manyje, jau toliau galiu aš jį kontroliuoti arba leistis valdomam šitos iracionalios jėgos. Tai čia yra du keliai. Arba mes sąmoningai vengiam pažvelgti savo pyktį ir nekreipiam dėmesio į jį, ir tai jau yra nuodėmė, nes netobulėt taip pat yra nuodėmė, nes tu nieko nedarai, kad būtų kažkas geriau. Todėl pyktis, jis yra mumyse sukylanti aistra, ir pačios aistros jos tikrai nėra nei blogos, nei geros. Jos nekyla iš racionaliosios mūsų dalies, bet vat iš tos iracionaliosios dalies. Taigi pati pradžia kaip ir yra neutrali, bet jeigu mes toliau elgiamės, būdami racionalūs, būdami protingi ir būdami sąmoningi, leidžiamės, kad mums vadovautų vat šitas pykčio jausmas, tada mes nusidedame. Nusidedame, nes tikrai šis jausmas apglebė ne tik tai mūsų valią, kada mes tarsi nepaėgiam nieko padaryti, bet jisai įsėda, įsigeria ir į mūsų širdis, į mūsų širdį ir tampa tokia kaip ir nuolatinė širdies nuostata reaguoti priešiškai, reaguoti su pykčiu ir imam nepastebėti tokios savo reakcijos. Tai šia prasme mūsų dvasinis tobulėjimas tai ir yra atkreipti dėmesį į tai, kas vyksta mūsų širdyje, kokie yra ten jausmai. Ir Paulius sako, aš jūs įspėju ir aš jau esu jūs įspėję, kad va tie, kurie pasiduoda pykčiui, tam pavydui, priešiškumui, nesantaikai, jie nepaveldės Dievo karalystės. Tai ką tai reiškia? Kad vat tie, kurie sąmoningai nepalies šitų dalykų savyje, ką tai reiškia nepalies. Nes jeigu žmogus pyksta ir tikrai iš tos didelės pykčio aistros, kas atsitinka, kad susigniaužia kumštis ir norisi užvožti va, tam, kuris tarsi yra kaltas dėl to, kad aš dabar pykstu. Ir jeigu aš tą pyktį kumščiu, neišliesiu ant to žmogaus, bet kumščiuosiu pagalvę ar ten į sieną, vis tiek tas pyktis manyje tai neišnyks. Tai yra toks momentinis to pykčio išliejimas, tos aistros išliejimas, bet tai nereiškia, kad aš prisiliečiau prie savo pykčio. Ne, aš ir toliau lygiai tai padarysiu. Bet prisiliesti prie savo pykčio tai reiškia, tada, kai tu jauti, kad viena tavo pusė, va tai racionalioji, va viena ranka jau gniaužiasi į kumštį, kita ranka turėtų tą kumštį švelniai apglėbti taip kaip mama savo vaiką, tą, kuris rėkia, kuris nesupranta, ką daro. Tada, kai aš kita savo pusė dėmesingų žvilgsnių tą savyje esantį pykčio jausmą apglėpsiu, nugalėsiu gerumu, kai Matulaitis sako, tada tas pyktis manyje aprims. Aš imsiu matyti priežastis. Aš imsiu matyti, kad tas pyktis yra many, kad jis nėra išoriai. Ir kad iš pykčio dažnai, vat, norėdamas kumščiuot kitą, aš pats išlėkiu į tą išorę kartu su savo kumščiu. Ir aš nesusigaudau, aš nežinau, kur ras save, kaip save atgaut. Ir kas čia vyksta, po kiek laiko, kai jau savaime situacija nurimsta, aš tada pamatau, kas įvyko. Ir dažniausiai dėl to nesidžiaugiu, nesakau, kad tai yra gerai. Aišku, kad aš galiu įsidegti dar didesnių pykčių, tą pagiežą, kodėl čia taip įvyko, kodėl aš čia buvau įveltas į tą pyktį ir dar labiau kaltint. Tai va tas kerštas, jisai yra toks kaip tas baisus pamušalas, kuris neleidžia manį išnykti tam pykčiui, bet jis tarsi skatina nuolat. Tai Paulius iš tikrųjų įspėja va dėl to, jog jeigu tu nebūsi dėmesingas, jeigu tu nepaliesi savo ydų savo viduje, jeigu tu nesusipažinsi ir jeigu tu iš tikrųjų neprieisi va tuo būdu, neneiksi, nestumsi, nedengsi, kaip dažnai žmonės daro, nežinodami, ką dabar daryti, nu tai tada blaškausi, jungiu televizorių, negalvoju, užsiemu kažkuo, apkalbinėju kitus, dar kažką darau, kad tik šitas dalykas manyje neatsivertų man pačiam. Tai va tas dėmesingumas tai ir yra tas švelnus žvilgsnis į savo paties jausmą, neneigimas, ne savęs mušimas, ne to kumščio prieš save atstatymas, bet priešingai. To kumščio sulaikymas savyje tam, kad tu atpažintum, jog šita pykčio jėga nesi tu pats, bet jinai yra tavyje. Ir tu esi vat tam, kad surastum tuos būdus, kaip tą pyktį, kaip tą ugnį užgesint. Jeigu aš pilsiu ten benziną ir kitas degesias priemonės, ugnis tik dar labiau degs. Tai vat jeigu aš ten visokiais būdais dar iš didesnio pykčio žiūrėsiu į tą pyktį, jisai neužges, ta ugnis tik dar labiau liepsnos. Bet jeigu aš mesiu va tas kitų kaltinimo malkas į tą ugnį, ta ugnis liepsnos. Bet jeigu aš savo žvilgsniu apriepsiu savo paties pyktį, tai jisai neturės jėgos, nes pyktis jis nėra gale, mano sąmonė yra gale, mano vidinis žvilgsnis yra gale, o pyktis yra jėga, kuri yra nukreipta į išorę ir mane pririša prie tos išorės, kad aš noriu keist kitus, pakeist pasaulį, bet tik ne save. Tai grįžimas į save, vat jau yra leidimas tai vidiniai galiai tam, kas man iš paties Dievo duota pamatyti toje vidinėje šviesoje, kaip atrodo tas jausmas manyje. Ir tada atsitiks taip, kaip Jėzus sakė palaiminti, vat tie, kurie ima mylėti savo priešus, meldžiasi už savo persekiotojus, nes įvyksta virsmas. Tada aš stebiu tai, kas yra manyje, o ne kas vyksta kitose. Tada man reikia kiekybiškai skaičiuot, kiek tų blogybių kitose daugiau, o kiek manyje galbūt jų mažiau. Bet tikrai užsiemu vata vidinę veiklą. Ir man tada nereikia kito vadint pusgalviu, bepročiu ir taip toliau. Taigi, kalbam apie tai, kad kaip nuslopinti tą savo pyktį, neišliejant jo ir aišku, va tas sąmoningumas tai ir yra ta vidinė transformacija, kada mes iš šitos pykčio aistros galim padaryti taip vadinamą dorybės medų, kada mes galim užsiimti dorybės praktiką, kada mes galim stiprėti savo valią ir tobulėti dvasiškai. Tai čia yra visiškai kas kita, visiškai ne tas pats, kas nukišt tą pyktį į pasąmonę ir užslopinti tik tam, kad paskui jisai prasiverštų net tada, kai aš pats nežinau ir visiškai nelaiku, kaip mes sakom, kaip aš šitaip galėjau pasielgti, ir visiškai ne ant to žmogaus, ant kurio vertėjo tą pyktį išlieti ir taip toliau. Taigi, pakalbėsim apie tai, kaip dažniausiai tą pyktį žmonės išreiškia. Tai vat prabilau jau apie tai, kad yra tas pasyvus, bet nemažiau agresyvus mūsų elgesys, kada mes pyktį uždarom savyje. Ir labai dažnai žmonės naudoja tokią taktiką, kada agresija išoriai nepastebima, jinai tarsi uždaryta viduje, bet tas žmogus vis tiek kažkokiu būdu demonstruoja savo įsižeidimą. Ir va taip ir būna, kad jis dažnai rodo kitam, kad jis yra įsižeidęs, kad dažnai jisai ima skūstis, kad jis yra neįvertintas, kad jis yra apgaudinėjamas, skriaudžiamas. Dažnai žmogus susispiria, jis tada iš to žmogaus nieko nenori priimti. Dažnai jis yra visiškai neveiklus. Tada, kai jis yra su tuo žmogum, tai yra tokia vidinė kančia ir zlumas, jaučiamas priešiškas elgesys, niūrumas. Dažnai užmirštama, ką tas kitas žmogus galbūt prašė. Tai va taip galim mes išsimatuoti savo santykį, kad aš pykstu ant kito žmogaus, bet tarsi ir nekerštauju. Bet jeigu manyje, mano širdyje ir mano mintyse slypi įsižeidimas, vidinis užsispyrimas, nenoras su tuo žmogum bendraut, tai yra užslopintas pyktis. Ir kartais jis pavirsta tokiu ignoruojančia tyla, tai yra labai didelė agresija. Ir psichologai sako, kad tai yra daug didesnė agresija už tą kumštį paleistą ten į kito nugarą. Kada žmogus tylėdamas ignoruoja, bet demonstruoja, aš tavęs nematau, tu man neegzistuoji. Tai tokia tyla kartais gali užtrukti labai ilgai, gali užtrukti ne tik valandą, bet kelias dienas, savaitę, mėnesį gali žmogus nustoti bendrauti ir apskritai nekalbėti su kitu žmogumi. Bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tas pyktis ėda va tą to pykčio turėtoje, jam jisai labiausiai kenkia. Ir tikrai tylėjimas yra tam tikras toks dvasinio nebrandumo požymis, kad aš tikrai nenoriu nieko daryti, aš nenoriu, tiesiog nenoriu linkėti kitam žmogui gero, o kasgi čia blogo, kad aš nenoriu, ašgi nenoriu su juo turėti jokių reikalų. Tai gali žmogus elgtis tarsi nesąmoningai, bet šis jo keršto pasirinkimas vis dėlto yra sąmoningas dalykas. Jis nutyla tyčia. Ir žinoma, kad jis ta tyla nori erzint tą žmogų, kuris vertas keršto. Bet žmogus galvoja, ašgi nekerštauju, aš tik tyliu, o kasgi čia bloga. Bet šita tyla, jinai gali labai daug padaryt abiejose žmonėse, palik labai gilių nuosėdų. Todėl geriau, kai kažkas yra paviršiuje, o ne giluminiuose sluoksniuose, o tyla jinai būtent yra tai, kas jau susieta su mūsų pačių gelme. Jeigu mes turim va tokį panašų įprotį, tai tikrai žinokim, kad čia nėra šventa tyla, kada Dievas kalba man. Ne, čia yra ta pragaištinga tyla, pripildyta keršto, nieko daugiau. Ir vis dėlto aš turėčiau savo pasakyti, aš esu krikščionis ir aš negaliu simti tokiom pragariškom praktikom. Taigi krikščionis jis negali būti tik teorinis, kad jis turi atpažinę savyje kažką negerą imtis darbo. Taigi niekas už mus to negali padaryti. Jeigu aš atpažįstu šitą kerštą, kada bandau pasyviai rodyti tą agresyvų pyktį, aš turiu primint savo ir pasakyti, aš esu krikščionis, aš negaliu keršyti niekaip kitam žmogui. Šiuo atveju ta dvasinė praktika labai gali pakeisti mus. Ir jeigu mes nugalėtume šitokią keršto formą, mes ne tik tai pakeistume savo santykį su konkrečiu žmogumi, bet mes išnaikintume tuo pačiu ir kitų savo ydų galimybę mumyse aukt. Tada, kai jeigu aš sugebu kovoti su viena yda, sumažėja manyje ir kitos, tai krikščionis jis yra pašauktas tokiai vidiniai, nuolatiniai sąmoningai veiklai. Ir jeigu jis jau užsiima, tikrai jis nėra tas, kuris nejaučia savo vertės priešingai. Jis tampa vad dėl to ir vertingu, jis tampa paties Jėzaus palaimintu tada, kai jis aptinka kažkokio pobūdžio skurdumą savyje ir jis kovoja su savimi. Jis yra palaimintas. Na, o kaip atrodo pyktis, kuris skatina žmogų iš karto išrėžti tai, ką jisai galvoja, nes kiti žmonės būtent taip ir daro ir visada lyg ir gailisi, bet nieko nekeičia savyje. Jis sako, užpykau ir viską išrėžiau tiesiai į akis. Bet jeigu aš turiu tokį įprotį, vėlgi turiu sau sakyti, tai yra pyktis ir aš kaip krikščionis negaliu elgtis taip, nes aš negaliu tada melstis, nes kas nepažaboja savyje tokių įdingų aistrų, jo malda yra tuščia. Taigi krikščionis, jis turi tramdyti savo ydas. Ir kalbant apie pyktį, jis turi susimastyti apie tai, kad tas pyktis, kuris sukyla jame, jis iš kažkur ateina, bet jis kažkur ir nueis. Ir vat tai, tos pykčio pasekmės visada yra sunkesnės už pykčio priežastį. Ir visada man lengviau pasakyti, kad aš turiu nugalėti pykčio priežastį, kad paskui nereiktų visą gyvenimą gailėtis dėl to, kas atsitiko. Nes pykčio pasekmės kartais negrįžtamai suardo žmogaus gyvenimą. Tai nežaboti savo liežuvio, nežaboti pykčio jėgos, kuri ten veržiasi per kumščius, ir nežaboti savo piktų minčių, tai reiškia, kad tu nieko nedarai, kad būtum va tas tobulas krikščionis, apie kurį kalba Jėzus. Jeigu esi krikščionis, tau teks sunkiai dirbti, tau teks tramdyti tas viduje esančias ydas. Jei pykčio protrūkiai tau kelia problemų, o visada taip ir yra, imi rinktis būtent tą sąmoningą vidinę veiklą. Rinkti sąmoningą vidinę veiklą tai reiškia nuodėmę iškelti į šviesą. Ir tas nuodėmės iškėlimas į šviesą, jisai vėlgi turi irgi įvairių kelių, bet vienas iš tų kelių yra savitvarda. Savitvarda tai yra labai panašu į tokį kinišką posakį. Kiniečiai sako, jeigu tu turi priešą, sėsk prie upės ir lauk, kol priešo lavonas praplauks pro tave. Ir jie sako, tikrai praplauks. Bet iš tikro, kas yra tas priešo lavonas? Jis yra mūsų sąmonėje. Pirmiausia, jis yra va, tas gyvas priešas, prieš kurį aš noriu nukreipti savo agresiją. Bet jie sako, sėsk prie upės. Upė yra gyvenimo simbolis. Tiesiog būk antrus. Ir va tas priešo lavonas tavo sąmonėje tikrai vieną kartą praplauks pro tave. Kitaip tariant, kad tu imsi valdyti savo pyktį, kad tu imsi suvokti, ką reiškia pykčio veikla tavyje. Jėzus kalba apie atleidimą 77 kartus. Tai yra didelė kantrybė, didelė savitvarda. Taigi galima pradėti nuo būtent šito laiptelio. Jeigu aš esu nuolatinėme pyktyje santykyje su kitais, tai aš turiu apimtas to kartelio tiesiog būti kantrus ir atleisti. Šį kartą atleisti, nes atleisti galima tik dabar. Negalima atleisti ten ateity ar praeity galvoti apie atleidimą. Atleisti galima čia ir dabar, gyvoje dabartyje ir tada, kai aš tą priešą savyje jaučiu. Ne tada, kai aš sėdžiu ramus ir priimu taikia širdim šitą Jėzaus mokymą atleisti 77 kartus. Ne, vat tada, kai man sunku tau padaryti. Ir tikrai, galbūt ir mumyse tai buvo, galbūt mes esam girdėję, kai žmogus yra praktikuojantis, krikščionis, praktikuojantis katalikas, bet jis sako, ne, atleisti aš negaliu. Kažkam, dažniausiai kažkokiam artimam žmogui, ne, va šito aš atleisti negaliu. Ir jeigu mes esam šitą mintį aptikę savyje, tai sustokim ir tikrai labai dėmesingai ją pažiūrėkim ir paklauskim savęs. Jeigu aš esu krikščionis, aš turiu atleisti 77 kartus, vadinasi, ir šį kartą aš turiu kantriai atleisti. Dėl ko Paulius sako, kad te būna toli nuo jūsų visokie šiurkštumai, visokie piktumai, rūstybės, riksmai, pikžodžiavimai su visomis piktybėmis. Verčiau būkite gailestingi, atlaidus vieni kitiems, tada ir Dievas bus jums atlaidus. O Jonas, šventas Jonas, apaštalas, sako taip, kad mesgi esame iš mirties persikėlę į gyvenimą, nes mylime brolius, o kas nemyli, tas ir toliau pasilieka mirties glėbyje. Šis nekenčia savo brolio. Taigi jis žmogžudys. Jūs žinokite, kad joks žmogžudys neturi amžinojo gyvenimo jame pasiliekančių. Tai jeigu mes žinome, kad esame iš mirties persikėlę į gyvenimą, kaip šventas Jonas sako, tai mes turime mylėti vieni kitus. Mylint kitus žmonės, vat būtent tuo momentu, kai tu pyksti, turėt pažinti savyje, kad šitame santykyje aš ir kitas. Kas yra svarbesnis, aš ar kitas? Be abejonės visada svarbiausias esu aš. Ir tiek, kiek svarbiausias esu aš, klysiu. Kada aš atleidžiu kitam žmogui? Kada tas kitas man pasidaro svarbesnis už mane? Tai vat kitas būdas – dėmesį iš savęs, tą gailestingą, mylintį dėmesį reikia perkelt į kitą. Ir pabandyti suprasti kitą, nes kai mes pykstam ir norim tapti dėmesingi sau, tada mes tarsi sąmoningai ieškom priežasčių ne savyje, bet išmetam iš savęs visas priežastis. Tai mes tą padarykim atvirkščiai. Vat pykčio atžvilgiu pabandykim suprasti kitą žmogų. Tai yra beveik neįmanoma, bet pabandyti galima. Tada nesikurso jokie keršto planai, nes kerštas kuriasi manyje tada, kai aš esu pats svarbiausias, kai aš esu tas, į kurį telpa visas pasaulis su visų pykčių keršto planais ir taip toliau. Tai vat piktos mintys mane nesveikai išpučia. Tai yra taip pat liga. Aš tada įsipučiu, tampu pats svarbiausias. Aš su asmeninu mažiausius tenai adatėlės dūrius. Kartais ta žmogus net nežino, kad jis kaltas dėl to pykčio. Ir tada, kai aš tą dūrį pajaučiu, vat, kad kitas žmogus netaip čia prisilietė prie mane žodžiu ar ten savo kažkokiu netinkamu veiksmu, toliau tas kerštas ką daro? Smaiksto didžiausius durklus į savo paties širdį. Aš pats pikto mintim žeidžiu savo širdį. Ir tas jau smeigtukas ten beveik nepastebimas. Bet aš tiek išpučiu šitą dalyką, jis tampa didžiausia problema. Ir aš tada kenčiu jau ne tiek dėl to smeigtuko, kurį man įsmeigė, tarkim, kitas žmogus, gal net nežinodamas, bet kenčiu jau dėl tų visų durklų, kuriuos aš pats pasigaminu ir pats įsmeigiu į savo širdį. Ir dar toliau lygiai tą patį darau. Taigi piktos mintys, jos tą kerštą maitina, ir aišku, kad toliau veda į piktus veiksmus, taigi jau čia tas prieštaravimas, jisai didėja, tas šiurkštumas manyje irgi didėja, šaltumas ir, Ir iš to atsiranda įvairūs kiti veiksmai, kada kitas žmogus nesupranta, kas čia atsitiko, kodėl čia pasikeitė visi tie santykiai. Bet vat būtent tie veiksmai ir parodo, kad pirmiausia, tas pykčio veidas manyje labai stipriai viską keičia. Ir antra vertus, kad mes turėtume atpažinti, kad ta dvasinė kova yra kažkieno vadovaujama, kad yra kažkas suinteresuotas, kad mano viduje šita pykčio jėga virtų. Vis dėlto pyktis kaip didžioji nuodėmė yra susietas su piktaja dvasia, kad šėtonas būtent stengiasi šituo pykčiu sudegint mano vidinius namus, juos sugriaut. Ir būtent ta pykčio dvasia, jinai mane užvaldo, kaip ta jėga, kuri tarsi neleidžia man tada pamatyti nieko šviesaus, nieko gero, kuri man užkerta visus į kitus kelius, aš nematau jokios išeities. Degu neapykantoj, maište, kerštavime, tam tikroj prievartoj kito žmogaus atžvilgiu. Man pačiam yra neramu, didelis konfliktas mano viduje verda. Aš suskaldytas, nenoriu taip daryti, bet kažkas man jie verčia, kad aš taip elgčiaus. Tai va tas susiskaldimas jau ir yra, kada į mane tarsi ateina ta piktojo jėga įsiveržia ir daro savo greunančius darbus. Ir dažniausiai šėtonas jisai tyčiojasi ir iš mūsų, nes ta šėtono dvasia pykčio pavidalu jinai ateina pirmiausiai, kad suardytų mūsų vidinę būseną. Ir mes žinom, kad šėtonas jisai neveikia vienas, dėl ko jisai ten turintis libinas, ne vieną galvą, 7, 9 ir visai apie jį sakoma. Taigi piktoji dvasia, jinai, kad ir ateinanti per pyktį, atsiveda kitas dvasias. Ir mes galim pastebėti, kad va tas kerštas, jisai vėlgi įgauna tokias kažkokias labai įdomias formas, gali pavirs kokiu nors ten apkalbų formą, tas pyktis, tarsi aš ir nieko nerodau to pykčio, bet aš myžiu tą žmogų, aš jį niekinu savo mintyse galbūt, kad aš tyčiojusi iš jo. Ir tikrai, vat, ta šėtonas, jisai daro šitos darbus manyje per mane. Dėl ko dažniausiai, jeigu aš pasiduodu, vat, šitai jėgai, manyje gali atsirasti tokia gili, depresinė būsena. Žmogus, kada pasako, aš sergu depresija, tai yra visiška neviltis, kada jis sako, aš jau jaučiuosi dugne. Nes depresija yra vidinė mirtis. Depresija sergančio žmogaus akys yra visiškai mirusio žmogaus akys. Jo žiūri į niekur, nėra ten. Jokio gyvenimo ten neižvelgsi. Tai yra tarsi stabo ištiktas žmogus. Tai piktasis, jis į tą dugną labai mėgsta atvest žmonės. Dėl ko? Mes turime su visomis įdomis, kaip dvasios tėvai sako, pradėt kovo tada, kai jinai dar tik tai mano mintyse nori užsimti tam tikras pozicijas. Taigi kova su pykčiu jinai tikrai turėtų būti prašant šventosios dvasios šviesos. Ir dėl ko verta labai sąmoningai iš to noro susitelkti į pyktį, sąmoningai susitelkti į kito žmogaus supratimą. Tai yra sunki praktika, bet įmanoma tą padaryti. Jeigu ir mes tą darysim po to, kai jau pamatysim, ką mano pyktis padarė, kai Ignacas Loyola sako, jeigu aš apmastysiu pasekmes ir būtent kokie jausmai yra manyje, aš galiu pradėti vykdyti va šitą transformacijos darbą padedant šventai dvasiai. Nes jeigu aš tikrai esu jau gilioj kriziniai situacijoj, toj depresiniai situacijoj, kad aš jau nieko negaliu padaryti, tai tikėkim pats Dievas gali padaryti. Ir galima melstis, prašant, kad pirmiausiai ta taika ateitų į mano širdį, neprašant, kad Dieve, ten, nežinau, padary ką nors su tais kitais žmonėmis, kurie mane nuolat varo į šitą būseną. Ne, čia niekas nekaltas, piktoji dvasia veikia manyje. Reikia prašyti šventosios dvasios, kad ji atneštų taiką į mano širdį, kad apšviestų mano širdį. Ir va dėl to tas sąmoningumas gali prasidėti ir nuo tokios stiprios maldos už save patį, net prašant, kad kitas pasimelstų už mane, kad Jėzus va tą mano pyktį nukryžiuotų ant kryžiaus, ne kitus žmonės, bet mano pyktį, mane patį, tą aš, kuris įsipūtęs iš didžiausio burbulo, bet reikia jį susprogdint, nes visas blogis būtent yra tame burbule, prie kurio mes niekam neleidžiam prisiliest. Taigi tos pykčio pasekmės jos pirmiausiai ir atsigrėžė į tą pykčio nešiotoją. Dėl to, kai Jėzus meldėsi už žmonės ant kryžiaus, sakydamas tėvę atleisk jiems, jie tikrai nežino, ką daro. Tai čia kalbama apie mus, kai mes pykstam, mes tikrai nežinom, ką mes darom. Ir pyktis mumyse sukelia baimę. Aš pradedu bijoti kitų žmonių, bet baimės jausmas, jisai visada mus nukreipia į dugną, kad baimė visada mus uždaro būtent to maišo dugne. Ir mokintis atleisti tai yra prašyti to šventos dvasius, kad jinai suteiktų šitą jėgą, kada mes galim jos padedami bandyti atraišiuoti šitos pykčio mazgus savyje, atsipalaiduoti nuo to pykčio, neprisirišti prie jo. Nes mes tikrai randam milijonus priežasčių neatleisti, milijonus priežasčių keršyti. Ir vat yra čia tie mazgai, kuriuos mes bijom atrišti. Ir dažnai mes sakom, manęsgi niekas neatsiprašė, manęs nepaprašė atleidimo, kodėl aš turėčiau nepykti. Bet iš tikrųjų, Jėzus mirė ant kryžiaus, ar kas nors jo atsiprašė už tai, niekas neatsiprašė ir niekas neištarė labai gailiuosi, kad taip atsitiko. Taigi, tada, kai mes ryštamės pagyti nuo pykčio, mes turim prašyti šventosios dvasios, kad jį vykdytų tą stebuklingą darbą mirti sau, kad santykyje aš mirtų, o kitas gyventų. Ir va tie mirimo etapai, jie nėra labai smagus, jie yra skausmingi, nes pirmiausiai prasidės nuo to neiginio, kodėl aš turiu tai daryti. Ir jeigu jis atsiranda, vadinasi, tikrai turiu toliau prašyti šventos dvasios. Ir gali manie maištą sukilti, bet tai čiagi neteisinga, tai turi kitas prašyti atleidimo, tai yra labai gerai. Vadinasi, jeigu aš pradedu dėrėti su Dievu, pradedu dėrėtis, kreipiantis net į savo paties pyktį, aš nesusirgsiu depresiją. Vadinasi, aš ieškau išeities. Ir galų galia, jeigu aš pavargsiu nuo to pykčio, kuris yra manyje, aš galiausiai sakysiu, Dieve, tau atiduodu visą tai, visą šitą situaciją. Ir jeigu Dievui aš sugebėsiu atiduoti pyktį esantį manyje, greičiausiai Dievas atves dar iki aukštesnio laiptelio. Atsiprašyti kito žmogaus, jeigu esu negerame santykyje su juo, piktame santykyje, ir tada užlies mūsų širdį ramybė ir laisvė. Tai va šitas mirimas sau tikrai yra sveika. Tai gali būti ir pasninko rūšis. Šita praktika, kada aš imsiu galvot, kaip suprasti man kitą žmogų, sumažinant save, nepriešingai. Kaip dar labiau uždidinti save, bet kaip mirti sau, taip kaip Jėzus mirė, ir nelaukti, kad kitas atsiprašytų. Taigi šiandien atsisveikinu su Dievu ir iki kito susitikimo.